до місця, де мав би лежати Дамблдор, сходилися люди. «А на що вони там дивляться?» – здивувався Гегрід, коли вони з Гаррі підійшли до входу в замок, і Іклань тісніше притулився до їхніх ніг. «Йой! А що там все лежить на траві?» – різко додав Гегрід, вказуючи на підніжжя астрономічної вежі, де вже зібрався невеличкий натовп. «Видиш, Гаррі? Отамечки, просто під вежею, під самою міткою. Йой! Невже то могли викинути?» Гегрід замовк, не в змозі висловити в голос страшну думку. Гаррі йшов біля нього, відчуваючи, як болять і печуть йому лице й ноги в тих місцях, куди за минулі півгодини влучали різноманітні закляття. Хоч це відчуття було якось дивно відсторонене. Ніби від цих ран страждав хтось інший, а не він. Реальним і невідворотнім був тільки жах, що стискав груди. Він пройшов з Гегрідом, наче у вісні, крізь юрбу до самої середини, де приголомшені учні й викладачі залишили вільний проміжок. Гаррі почув, як Гегрід застогнав з болючого потрясіння, але не зупинився і помалу йшов далі. Нарешті дійшов до Дамблдора і припав біля нього до землі. Що немає найменшої надії, Гаррі зрозумів ще тоді, як ослабло закляття тілов'яз, наслане на нього Дамблдором. Бо знав, що воно слабне тільки тоді, як той, хто його наслав, гине сам. Проте все одно ніяк не можна було звикнути до думки, що ось він лежить мертвий, розпростертий, мов підбитий орел, найвидатніший чаклун, якого він будь-коли зустрічав. Очі в Дамблдора були заплющені. Якби не дивно вигнуті руки і ноги, можна було б подумати, що він спить. Гаррі простяг руку, поправив на гачкуватому носі, схожі на два півмісяці окуляри, і витер рукавом цівочку крові на його вустах. Потім подивився на мудре старе обличчя і спробував увібрати в себе цю страшну і незбагненну правду. Дамблдор уже ніколи з ним не заговорить, уже нічим не зможе йому допомогти. У натовпі за спиною в Гаррі ледь чутно перемовлялися. Минула, здається, вічність, доки він зрозумів, що його коліно впирається у щось тверде. Він опустив очі. З Дамблдорової кишені випав медальйон, який вони зуміли викрасти багато годин тому. Від удару об землю він розкрився. І хоч Гаррі просто неспроможний уже був відчувати потрясіння, жах чи смуток, такий він був ними переповнений, проте одразу, піднявши медальйон, він збагнув – щось не так. Покрутив медальйон у руках. Це не був такий великий медальйон, як той, що вони бачили в ситі спогадів. На ньому не було ніяких позначок. Не було літери «С» із завитками, знаку, що буцімто належав Слизеринові. Ба більше, там узагалі нічого не було всередині, крім складеного вдвоє клаптика пергаменту, ввіпхнутого туди, де мав бути чийсь портретик. Механічно, не тямлячи, що робить, Гаррі витяг цей клаптик, розгорнув і прочитав у світлі численних чарівних паличок, що горіли за його спиною. «Темному лордові. Я знаю, що помру задовго до того, як ти це прочитаєш. Але ти маєш знати, що це я розкрив твою таємницю. Я викрав справжній горокрас і маю намір негайно його знищити. Я дивлюся в обличчя смерті з надією, що коли ти зустрінеш гідного супротивника, то знову будеш смертним. Р.А.Б. Гаррі не знав і не хотів знати, що означає ця записка. Тільки одне мало значення. Це не був Горокракс. Дамблдор позбавив себе сили, випивши ту жахливу рідину, намарне. Гаррі зібгав пергамент у руці. Очі запекло від сліз, а в нього за спиною завив іклань. Розділ 29. Плач Фенікса. «Ходи сюди, Гаррі». «Ні». «Гаррі, ти се не можеш тут лишати. Пішли вже». Він не хотів покидати Дамблдора. Не хотів нікуди йти. Гегрідова рука тремтіла в нього на плечі. І тут пролунав інший голос. «Гаррі, пішли». Він відчув на своїй руці маленьку теплу ручку, що тягла його за собою. Слухняно скорився, навіть не замислюючись. Аж тоді, як наосліп брів крізь юрбу, відчув квітковий запах і зрозумів, що це Джинні вела його в замок. Його добивали нерозбірливі голоси, ніч пронизували ридання, крики й стогони. А Гаррі з Джинні йшли і йшли, підіймалися сходами до вестибюлю. Краєм ока Гаррі помічав чиїсь обличчя. Люди дивилися на нього, шепотіли, дивувалися. Грифіндорські рубіни виблискували на підлозі краплинками крові. «Ми йдемо в лікарню», – сказала Джинні. «Зі мною все нормально», – запротестував Гаррі. «Так наказала МакГонагелл», – повідомила Джинні. «Там усі – Рон, Герміона, Люпин та інші». У грудях у Гаррі знову заворушився страх. Він геть забув про непорушні тіла, які проминав, женучись за Снейпом. «Джинні, а хто ще загинув?» «З наших ніхто, не бійся». «А чорна мітка?» «Мелфой казав, що він переступив через чиєсь тіло». «То був Біл, але з ним усе гаразд, він живий». Але щось у її голосі свідчило про біду, і Гаррі це зрозумів. «Справді?» «Справді, він трохи покалічений, ось і все. На нього напав Грейбек. Мадам Помфрі каже, що він не буде вже такий, як був». Голос Джинні затремтів. «Ми не дуже знаємо, які можуть бути наслідки, бо Грейбек – вовкулака, хоч у той час він не перевтілювався». «А інші? Там лежали ще й інші тіла». «Невіл у лікарні, але мадам Помфрі вважає, що він цілком одужає. А професор Флитвік був знепритомнів, але з ним усе гаразд. Просто він ще трохи нетвердо тримається на ногах. Флитвік наполіг, що піде пильнувати за рейвенкловцями. І ще здох один смертежер. У нього влучило смертельне закляття. Їх розкидав на всі біч отой величезний білявий його поплічник. Гаррі, якби не твій Фелікс, то нас, мабуть, усіх повбивало б. А так ми встигали від усього ухилятися». Вони підійшли до шкільної лікарні. Штовхнувши двері палати, Гаррі побачив на ліжку біля дверей Невіла. Той спав. Рон, Герміона, Луна, Тонкс і Люпин зібралися біля іншого ліжка в глибині палати. Коли відчинилися двері, всі озирнулися. Герміона підбігла до Гаррі і обняла його. Люпин теж підійшов, зі стурбованим виглядом. «Гаррі, з тобою все гаразд?»
«Усе нормально. А як Біл?»
Ніхто не відповів. Гаррі зазирнув за Герміонине плече і побачив на біловій подушці лице, таке роздерте і пошматоване, що навіть страшно було дивитися, а не те, щоб упізнати. Мадам Помфрі змащувала рани зеленою маззю з дуже різким запахом. Гаррі пригадав, як Снейп легко загоїв чарівною паличкою Мелфоєві рани після закляття «Сектум Семпра».
«А чи не можна його вилікувати якимось закляттям?» – запитав він лікарку.
«Ай, на це жодні закляття не діють», – відповіла мадам Помфрі. «Я випробувала все, що знаю, але від вовкулачих укусів ліків немає».
«Але ж його покусали, коли не було повного місяця», – втрутився Рон, котрий дивився на братове обличчя так, ніби міг зцілити його своїм поглядом. «Грейбек не перевтілювався, тож Біл не стане справжнім».
Він невпевнено зиркнув на Люпина. «Ну, я не думаю, що Біл стане справжнім вовкулакою», – заспокоїв його Люпин. «Але це не означає, що не виникне якогось зараження.
Це прокляті рани. Вони можуть не загоїтися ніколи, і в Біле тепер можуть з'явитися деякі вовчі риси характеру».
«Ну, Дамблдор, мабуть, знає, що тут можна вдіяти», – з надією сказав Рон.
«А де він?»
«Біл бився з цими маніяками за Дамблдоровим наказом. Тепер Дамблдор перед ним у боргу. Він не може його покинути в такому стані».
«Роне, Дамблдор загинув», – урвала його Джинні.
«Ні!»
Люпин дико глянув на Джинні, потім перевів погляд на Гаррі, ніби сподівався, що той спростує її слова. Але цього не сталося. І Люпин упав на стілець поряд з біловим ліжком і затулив обличчя руками. Гаррі ще не бачив, щоб Люпин не міг стримати своїх почуттів. Йому здалося, ніби він раптом став свідком чогось особистого, на що дивитися негоже. Він відвернувся, але наткнувся на Ронів погляд і мовчки підтвердив йому слова Джинні.
«А як він загинув?» – прошепотіла Тонкс. «Що сталося?»
«Його вбив Снейп», – сказав Гаррі. «Я там був і все бачив. Ми прилетіли на астрономічну вежу, бо над нею була мітка.
Дамблдорові було дуже погано, він страшенно ослаб. Але він, здається, зрозумів, що то була пастка, коли ми почули, як хтось збігає по сходах. Він мене знерухомив, я нічого не міг зробити. Я був під плащем невидимкою. А тоді з дверей вирвався Мелфой і його роззброїв».
Герміона затулила рукою рота. Рон застогнав. Лунині вуста тремтіли.
Прибігли смертежери, а потім Снейп.
І Снейп його вбив. Авада Кедавра.
Гаррі не міг більше говорити.
Мадам Помфрі залилася слізьми. Ніхто не звернув на це уваги, крім Джинні, котра прошепотіла: «Тссс!
Послухайте!»
Ковтаючи сльози, мадам Помфрі затулила рота долонею і дивилася мовчки.
Десь там, у темряві, співав Фенікс. Гаррі ще ніколи не чув такого співу. То був тужливий плач якоїсь аж моторошної краси.
і Гаррі відчув, як відчував це й раніше з феніксовими піснями, що мелодія ця була не поза ним, а в ньому. То була його власна туга, перелита чарами в пісню, що бриніла далеко на подвір'ї, линучи крізь замкові вікна. Скільки вони стояли, вслухаючись, він не знав, як і не розумів, чому ці сповнені скорботи звуки трохи полегшили їхній біль. Здавалося, минула ціла вічність, коли знову відчинилися лікарняні двері і в палату зайшла професорка МакГонагелл. Як і всі присутні, вона мала на собі сліди нещодавньої битви. Її обличчя було подряпане, а мантія роздерта. «Молі і Артур уже в дорозі», – повідомила вона, і чари мелодії розвіялися. Усі неначе вийшли з трансу і знову звернули погляди до Білла. Хто тер очі, хто скрушно хитав головою. «Гаррі, що сталося? Гегріт каже, що ти був з професором Дамблдором, коли він, коли це сталося. Він каже, що професор Снейп був пов'язаний з...»
«Дамблдора вбив Снейп», – сказав Гаррі.
Професорка якусь мить на нього дивилася, а тоді захиталася. Мадам Помфрі, яка вже трохи оговталася, підбігла до неї, вичаклувала просто з повітря стільця і підсунула його МакГонагелл. «Снейп», – ледь чутно повторила МакГонагелл, падаючи на стілець. «Ми всі дивувалися, а він довіряв. Завжди. Снейп. Важко повірити.
Снейп був блокологом найвищого рівня», – сказав незвично жорстко Люпин. «Ми завжди це знали».
«Але Дамблдор клявся, що він за нас», – прошепотіла Тонк. «Я завжди думала, що Дамблдор знав про Снейпа щось таке, чого не знали ми».
«Він завжди натякав, що має залізні підстави довіряти Снейпу».
Професорка МакГонагелл витирала кутики заплаканих очей картатим по краях носовичком. «Тобто, знаючи Снейпове минуле, зрозуміло, що в людей були сумніви. Але Дамблдор чітко мені сказав, що Снейпове каяття абсолютно щире. Навіть слухати нічого не бажав.
Ой, хотіла б я знати, що йому Снейп нарозповідав, чим переконав», – сказала Тонкс.
«Я знаю», – не змовчав Гаррі, і усі подивилися на нього. «Снейп передав Волдемортові інформацію, яка спонукала Волдеморта напасти на моїх батьків. А потім Снейп сказав Дамблдорові, що він не тямив, що робив, що йому страшенно прикро за те, що він накоїв, прикро, що вони загинули».
«І Дамблдор повірив?» – засумнівався Люпин.
«Дамблдор повірив, що Снейпові було прикро через те, що загинув Джеймс? Та Снейп Джеймса ненавидів!»
«Мама моя теж була для нього нічого не варта», – додав Гаррі, – «бо вона маглівського роду. Він називав її бруднокровкою».
Ніхто не спитав, звідки Гаррі це знає. Усі були вражені і намагалися перетравити увесь жах і потворність того, що сталося.
«Це все я винна», сказала раптом професорка МакГонагелл.
Вона була якась розгублена і бгала пальцями вогки на совичок.
«Це моя вина.
Це я сьогодні послала Філіуса по Снейпа. Попросила, щоб той прибув і нам допоміг. Якби я не попередила Снейпа про те, що діється, то він би, може, і не долучився до смертежерів. Навряд чи він знав про їхнє прибуття до того, як йому сказав Філіус. «Мінерво, це зовсім не твоя вина», – рішуче заперечив Люпин. «Нам усім була потрібна допомога. Ми всі зраділи, довідавшись, що прибуде Снейп».
«Отже, коли він з'явився під час бою, то став на бік смертежерів?» – перепитав Гаррі, який хотів знати кожнісіньку деталь Снейпової лукавості й підлості, гарячково визбируючи нові й нові підстави, щоб ще більше його зненавидіти, щоб дати собі клятву помсти.
«Навіть не знаю, як це, власне, сталося», – збентежено сказала професорка МакГонагелл. «Так усе заплутано. Дамблдор нам казав, що на кілька годин покине школу і що нам треба про всяк випадок чергувати в коридорах. Ремус, Біл і Німфадора мали до нас приєднатися. І так ми собі й чергували. Усе було спокійно. Було перекрито кожен таємний вихід зі школи. Ми знали, що ніхто не зміг би сюди залетіти. Кожен вхід у замок був захищений потужними закляттями. Я й досі не знаю, як змогли проникнути смертежери».
«Я знаю», – втрутився Гаррі і стисло пояснив про дві щезальні шафи та магічний перехід, створений ними. «Отже, вони проникли через кімнату на вимогу». Мимоволі він глянув на пригнічених Рона з Герміоною.
«Гаррі, це я все зіпсував», – похмуро буркнув Рон.
«Ну, ми все зробили, як ти й казав. Перевірили карту мародера, і Малфоя там не було. То ми й подумали, що він у кімнаті на вимогу. І я пішов разом з Джинні і Невілом за нею стежити. Але Малфой прорвався повз нас.
Він вийшов з кімнати десь за годину після того, як ми вже там чатували», – додала Джинні. «Був сам і тримав ту жахливу засохлу руку».
«Ну то рука слави», – пояснив Рон. «Вона світить лише тому, хто її тримає. Пам'ятаєш?»
«Отож», – повела далі Джинні, – «він, мабуть, перевіряв, чи можна вже випускати смертежерів, бо щойно побачив нас, відразу щось кинув і запала суцільна темрява».
«Перуанський порошок – розчинна темрява», – сердито зітхнув Рон. «Від Фреда і Джорджа.
Ой, треба з ними поговорити, щоб думали, кому продають свої товари».
«Ми випробували все. Лумос, інцендіо», – пояснила Джинні.
«Ніщо так і не розвіяло темряву. Ми навпомацки шукали вихід з коридору і чули, як повз нас хтось пробіг. Малфой, очевидно, все бачив завдяки тій руці і показував їм дорогу. А ми боялися насилати закляття, щоб не влучити одне в одного. Поки ми добралися до освітленого коридору, вони вже зникли».
«На щастя, – додав Люпин, – Рон, Джинні і Невіл відразу на нас наштовхнулися і повідомили, що сталося. За кілька хвилин ми догнали смертежерів, що бігли до астрономічної вежі. Малфой, мабуть, не сподівався, що на чатах стоятимуть більше людей. Принаймні, видно було, що запаси розчинної темряви в нього закінчилися. Почався бій. Вони розсіялися хто куди, а ми кинулися за ними. Один з них, Гіббон, відірвався від решти і побіг до сходів на вежу».
«Вичаклувати мітку?» – запитав Гаррі.
«Мабуть, так.
Вони, очевидно, про все домовилися ще до того, як вийшли з кімнати на вимогу», – припустив Люпин.
«Але навряд чи Гіббонові хотілося чекати Дамблдора на самоті, бо незабаром він повернувся і теж кинувся в битву, де в нього й влучило те смертельне закляття, якого я ледь уник».
«Отже, якщо Рон пильнував за кімнатою на вимогу разом з Джинні і Невілом, сказав Гаррі, обертаючись до Герміони, то ти була
біля Снейпового кабінету, прошепотіла Герміона з блискучими від сліз очима, удвох з Луною. Ми там стовбичили хто зна скільки, і нічого не відбувалося. Ми не знали, що діється на горі, бо Рон забрав карту мародера. Була вже майже північ, коли в підвали примчав професор Флитвік. Він щось кричав про смертежерів у замку. Навряд чи він нас з Луною помітив. Він просто ввірвався у Снейпів кабінет, і ми почули, як він каже Снейпові, щоб той ішов з ним, що потрібна допомога. А тоді ми почули, як щось упало, і з кабінету вискочив Снейп. І він нас побачив, і...
«Що?» – нетерпляче вигукнув Гаррі.
«Гаррі, я така дурна?»
– лунко прошепотіла Герміона.
«Він сказав, що професорові Флитвіку стало погано, і що ми повинні побути з ним, поки він битиметься зі смертежерами».
Вона затулила від сорому обличчя і далі говорила крізь пальці приглушеним голосом.
«Ми зайшли в кабінет, щоб якось допомогти професорові Флитвіку, і побачили, що він непритомний, лежить на підлозі. Ой, тепер це так очевидно. Снейп, мабуть, приголомшив Флитвіка. Але ми, Гаррі, цього не зрозуміли». І дали Снейпові змогу втекти.
«Ну, це не ваша вина», – заперечив Люпин. «Герміоно, якби ви не підкорилися Снейпові і не зійшли з його дороги, то він би вас з Луною вбив». «Отож, він побіг нагору», – сказав Гаррі, уявляючи, як Снейп вибігає мармуровими сходами, за спиною в нього, як завжди, розвивається чорна мантія, і як він на ходу виймає чарівну паличку. І знайшов, де точиться бій.
«Ми були в скрутному становищі і програвали битву», – глухо пояснила Тонкс. «Гіббона ми знищили, але всі інші смертежери готові були битися не на життя, а на смерть. Невіла поранило. На Біла напав Грейбек. Було темно, скрізь шугали закляття. Мелфой зник. Ну, мабуть, вислизнув і піднявся на вежу. За ним кинулося ще кілька смертежерів, і один з них заблокував за собою сходи якимось закляттям. Невіл туди побіг, але його підкинуло вгору».
«Ми не могли прорватися», – додав Рон. «А той здоровило смертежер і далі стріляв на всі боки закляттями, які відбивалися від стіни, лише чудом не влучали в нас».
«А тоді з'явився Снейп», – сказала Тонкс. «А потім знову зник. Я бачила, як він біг до нас, але в мене ледь не влучило закляття величезного смертежера, тож я ухилилася і втратила його з очей», – пояснила Джинні.
«А я бачив, як він проскочив повз бар'єр закляття, наче й не було жодної перешкоди», – додав Люпин. «Я кинувся за ним, але мене віджбурнуло, як і Невіла».
«Мабуть, він знав якесь невідоме нам закляття», – прошепотіла МакГонагелл. «Зрештою, він викладав захист від темних мистецтв». «Я хибно припустила, що він женеться за тими смертежерами, що повтікали на вежу».
«А він і гнався», – розлючено сказав Гаррі. «Тільки щоб їм допомогти, а не щоб зупинити». «Думаю, проникати крізь бар'єр помагала чорна мітка».
«А що було, коли він повернувся?»
«Ну, той величезний смертежер саме метнув закляття, яке обвалило стелю і заодно розблокувало сходи», – пояснив Люпин. «Ми всі кинулися туди, ну, принаймні ті, хто ще тримався на ногах. І тут з цього стовпа пилюки вибігає Снейп разом з хлопцем. Ну, ясно, що ми на них не нападали». «Ми їх пропустили», – пробубоніла Тонкс. «Ми думали, що за ними женуться смертежери. А наступної миті таки з'явилися смертежери і Грейбек. І знову почалася битва. Здається, Снейп щось крикнув, але не знаю, що саме. «Він крикнув «Кінець», – сказав Гаррі, – «бо він виконав своє завдання».
Усі замовкли. Плач Фенікса і досі відлунював десь над темним подвір'ям. Той спів бринів у повітрі, а в голові у Гаррі виникали непрохані й неочікувані думки. Чи вже забрали з-під вежі Дамблдорове тіло? Що буде далі? Де його поховають? Він міцно стиснув у кишенях кулаки. Відчув кісточками пальців правої руки холодний доторк маленького фальшивого Горокракса. Лікарняні двері раптом відчинилися, і всі аж підскочили. У палату ввірвалися містер і місіс Візлі, а за ними Флер, чарівне личко якої перекосилося від жаху. «Молі, Артуре!» – поспіхом привітала їх професорка МакГонагел, схоплюючись на ноги. «Мені так прикро!»
«Біл!»
– прошепотіла місіс Візлі, побачивши понівечене білове обличчя, і метнулася повз професорку МакГонагел до сина.
«Ой, Біллику!»
Люпин і Тонкс поспіхом повставали і відійшли, щоб містер і місіс Візлі могли сісти біля самого ліжка. Місіс Візлі нахилилася над сином і припала вустами до його закривавленого чола. «Кажеш, на нього напав Грейбек?» – збентежено запитав професорку МакГонагел містер Візлі. «Але ж він не перевтілювався. То що це означає? Що буде з Білом?»
«Ще невідомо», – зізналася професорка МакГонагел, безпорадно поглядаючи на Люпина.
«Можливо, Артуре, виникне якесь зараження», – зітхнув Люпин. «Це дуже дивний випадок, просто унікальний. Ми не знаємо, яка буде його поведінка, коли він прокинеться». Місіс Візлі взяла в мадам Помфрі мазь з огидним запахом і почала натирати білові рани.
«А Дамблдор, – сказав містер Візлі, – Мінерво, це правда?
Він справді?» Професорка МакГонагел кивнула. А Гаррі відчув, як Джинні поворухнулася в нього за спиною і озирнувся. Звузивши очі, вона невідривно стежила за Флер, яка з застиглим обличчям розглядала Біла.
«Дамблдор відійшов», – прошепотів містер Візлі,
але місіс Візлі не бачила нічого, крім старшого сина. Вона заридала, і сльози падали на білове понівечене обличчя.
«А вже ж, немає значення, яка буде його зовнішність. Це не так і важливо. Але ж він був такий гарненький хлопчик, такий гарнесенький. І збирався одружитися».
«І що ви маєте на увазі?» вигукнула раптом на весь голос Флер. «Як це? Збігався одгужитися?» Місіс Візлі здивовано підняла заплакане обличчя.
«Ну, тільки те, що... Ви думаєте, що Біл уже не захоче зі мною одгужитися?»
вимагала відповіді Флер.
«Ви думаєте, що через ті укуси він мене перестане любити?»
«Ні, я такого не...»
«Бо я не Пегестану!»
– випросталася Флер на повен зріст і відкинула довжелезну гриву сріблястого волосся.
«Шотен вовкулака не змусить мене розгюбити Біла!»
«Так-так, я й не сумнівалася», – пробурмотіла місіс Візлі. «Просто я подумала, враховуючи, як він...»
«Ви подумали, що я не захочу з ним одкужитися? Чи, може, цього сподівалися?» – вигукнула Флер, і ніздрі її затремтіли. «Що мені до того, яка в нього зовнішність? Нам обом вистачить моєї зовнішності. Усі ці жгами доводять, що мій чоловік відважний. І я сама це згоблю».
Вона відштовхнула місіс Візлі, забравши в неї мазь. Місіс Візлі притулилася до чоловіка і дивилася, як не схожа на саму себе Флер змащує білові рани. Усі мовчали. Гаррі боявся поворухнутися. Він, як і всі інші, чекав, коли місіс Візлі вибухне.
«Наша люба тітонька Мюріель, – сказала після довгої паузи місіс Візлі, – має чудову діадему гоблінської роботи. І я впевнена, що вона позичить цю діадему на ваше весілля. Вона страшенно любить біла. Знаєш, а діадема дуже пасуватиме до твого волосся».
«Дякую вам», – стримано сказала Флер. «Я впевнена, що це буде гагно». А тоді Гаррі навіть не помітив, як це сталося. Обидві жінки ридали, вже обнявшись. Спантеличений, дивуючись, чи не збожеволів раптом увесь білий світ, він озирнувся. Рон був не менш приголомшений, ніж Гаррі. А Джинні з Герміоною обмінювалися враженими поглядами.
«Ти бачиш?» – пролунав напружений голос. Тонкс уважно дивилася на Люпина. «Вона все одно хоче за нього заміж, хоч він і покусаний. Їй це байдуже».
«Це інша ситуація», – ледве ворушив устами Люпин, що раптом аж заціпенів. «Біл не буде справжнім вовкулакою. Ці випадки зовсім...»
«Але мені теж байдуже! Мені це байдуже!» – схопила Тонкс Люпина за мантію і затрясла. «Я вже мільйон разів тобі казала!»
І Гаррі раптом зрозумів, що означав патронус Тонкс і її сіре волосся. І чому вона прибігла по Дамблдора, коли почула, що на когось напав Грейбек? Тонкс і справді була закохана, тільки не в Сіріуса.
«А я тобі казав уже мільйон разів», – відповів Люпин, уникаючи її погляду і дивлячись у підлогу, «що я для тебе надто старий і вбогий. І небезпечний».
«Ремусе, я завжди казала, що ця твоя позиція просто сміховинна», – утрутилася місіс Візлі, визираючи з-за плеча Флер і поплескуючи її по спині.
«І нічого не сміховинна», – наполягав на своєму Люпин. «Тонкс заслуговує молодого й дужого».
«Але ж вона хоче тебе», – ледь-ледь усміхнувся містер Візлі.
«А до того ж, Ремусе, молоді й дуже чоловіки не завжди такими залишаються».
Він засмучено показав на свого сина, що лежав між ними.
«Зараз не час це обговорювати», – відповів Люпин і збентежено озирнувся, намагаючись ні на кого не дивитися. «Дамблдор помер».
«Дамблдор був би просто щасливий, якби знав, що в світі стало хоч на крихту більше любові», – зронила професорка МакГонагел, і тут знову відчинилися двері, і увійшов Гегріт. Ті місця його обличчя, що не заросли волоссям та бородою, були вогкі й напухлі. Він здригався від ридань, тримаючи в руці свою плямисту хустинку, як скатертинку.
«Я це все зробив, пані професорко», – ледве вимовив він. «Забрав його». «Професорка Спраут повкладала діточок у ліжка. Професор Флейтвік ще се лежить, але каже, що з ним усьо буде файно. А професор Слизоріх просив переказати, що міністерство вже поінформоване».
«Дякую, Гегріде», – сказала професорка МакГонегел, негайно вставши і обвівши поглядом усіх, хто зібрався навколо білового ліжка.
«Мушу зустріти представників міністерства, коли вони сюди прибудуть. Гегріде, передай вихователям гуртожитків. Слизоріх хай представляє Слизерин, що я негайно хочу їх бачити у своєму кабінеті. Ти теж приходь».
Гегрід кивнув, розвернувся і почовгав з палати. А МакГонегел подивилася на Гаррі.
«Гаррі, перед зустрічю з ними я хотіла б поговорити з тобою. Ходімо».
Гаррі встав, пробурмотів Рону від Джинні і Герміоні «Бувайте!» і вийшов за професоркою МакГонегел з палати.